батыстың өмір салты.
Армысыздар ардақтағай, бүгінгі бағдарламада батыста нәсілшілдіктің артуына тоқталамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Кейбір адамдар нәсілшіл ойлардың қазіргі әлемде өткен ғасырлармен салыстырғанда жақтастары жоғау деп ойлауы мүмкін. Алайда Еуропаның кейбір елдерінде оңшылдардың билік басына келуі және нәсілшілдікті жақтап ақ нәсілділердің артықшылықтары туралы ашық түрде сөз қозғайтын Дональд Трамптың ақшта билік басына келуі батыста нәсілшілдіктің белең алғанын көрсетеді. Батыстың түрлі елдерінде арагідік әсірешілдер тарапынан орын алатын қатыгездік әрекеттер осы сөздеріміздің дәлелі. Куәлердің айтуынша, нәсілшілдік бөгделермен жауласу және әсіре национализмнен көрініс тауып отыр. Әсірешілдер ақ нәсілділердің артықшылыққа ие болуын және олардың ойынша таза емес нәсілдерді жоюды талап етеді. Батыстың өмір салты атты бағдарламамыздың осы аптадағы бөлімінде батыста нәсілшілдіктің артуы тақырыбына тоқталамыз. Франц Фанон «Нәсілшілдік және мәдениет» атты кітабында батыс техникалық артықшылықтың арқасында түрлі елдерді отарлап әлемге билік жүргізді. Отарлаушылардың пікірінше, олардың жоғары өркениетке ие болуы текті нәсілден шығуына байланысты. Сол себепті нәсілшілдік түрлі қалыпта батыстың мәдениеті мен өркениетіне енді, біртіндеп оның ұстындарының біріне айналды. Тексіз нәсілді қорлаудан адамды қорлауға, тұлға мен оның абыройын төгуге дейін бірақ қадам қашықтық бар деп жазған. Осы күндері батыстықтар өз қоғамдарында тері түсі мен нәсіліне қарамастан адамдарды кемсітушіліксіз теңдік орнаған деп уәж айтады. Бірақ батыс өркениеті тарихындағы оқиғаларға шолу жасағанда бұл уәж түйткілге ұшырайды. Ежелгі гректер өзге ұлттарды еркіндікке лайықты емес адамдар санаған. Ұзақ уақыт бойы құл сатушылар кемелерді африкалық қара нәсілділерге толтырып, Америкаға апарып, мүмкіндіктер елінің негізін қалады. Қазірге дейін күш-қуатқа ие қалталылар Құдайдың ең қадірлі тіршілік иесі адамдарды заманауи құлдарға айналдыруға талпынып жатыр. Нәсілшілдік батыс қоғамдарындағы түйткілдердің бірі болып келеді. Соңғы 10 жылдықтарда да Еуропа елдерінде нәсілшілдіктің жаңа толқыны кең таралды. Бұл құбылыс Еуропаның солтүстігіндегі Норвегия елінен құрлықтың оңтүстігіндегі Грекия сияқты елдерде де байқалады. Тіпті өзін азаттық пен демократияның бесігі санайтын Францияда нәсілшілдік мәселесі қатты талқыланып жатыр. Біріккен ұлттар ұйымының нәсілдік кемсітушіліктерді жою комитетінің мүшелері Франциядағы нәсілшілдік жағдайын қауіпті деп бағалап, Францияда нәсілшілдікке қатысты орын алған оқиғалар жайлы ақпараттар бас шайқатады деп мәлімдеді. Осы комитет Франция үкіметін нәсілдік шаралардың белең алуына қатысты саяси ерік жігер көрсетпегені үшін қатаң сынға алды. Нәсілшілдік адамды нәсіліне байланысты кемсітіп, жиреніш білдіруден көрініс табады. Алайда бұл құбылыс тек тері түсіне қарай бөлуден тұрмайды. Керісінше басқа факторлар, соның ішінде ұлт, тіл, дін және тағы басқалар нәсілдік фанатизмді тудыра алады. Францияда 5 миллионнан аса мұсылман бар. Олар ұдайы француз нәсілшілдерінің азабы мен қудалауына ұшырап келеді. Францияның ИФОП қоғамдық пікір институтының 2019 жылдың қараша айындағы сауалнамасының нәтижесі көрсеткендей, бұл елдегі мұсылмандардың 42% өмірлерінде бір рет болса да ұстанатын дініне байланысты кемсітушілікке ұшырағанын айтты. Осы сауалнама бойынша Франциядағы мұсылмандардың 40% мен басқа дін өкілдерінің 17% соңғы 5 жылда кемсітуші және нәсілдік қатынасқа ұшыраған. Кемсітуші қатынастар көбіне 30-40 жастағы адамдар мен хиджаб киген әйелдерге жасалған. Ислам Франциядағы екінші ірі дін екенін айта кеткен жөн. Финляндиялық мұсылман зерттеуші Линда Хьюки бүгінде Еуропа елдерінің көбіндегі хиджап пен орамал туралы пікірталастарға тоқталып, менің ойымша бұл пікірталас екі қырлы стандарттан туындап отыр. Бір жағынан батыс мәдениетінде әрдайым индивидуализм мәдени норма ретінде жарнамаланады. Батыс мәдениетінде өзіңмен өзің бол деп айтылады. Басқа жағынан қоғам хиджап киген бірнеше әйелге төзе алмайды. Ақырында талқыланатын мәселе халық қалай киінеді. Егер бұл мәселені дінге қатыстырсақ, ол бірден түйткілге айналады. Басқа бір мысал келтірейін. Исламда бірнеше әйел алу даулы тақырып, бірақ бірнеше адамға ғашық болудың заманауи ұғымы туралы сұхбат болғанда, адамдар оны жеңілірек қабылдайтын сияқты. Діни тұрғыдан бір іс жасалса, түйткілге айналады. Еуропа жалпы дінге қарсы деді. Ұлыбританияда нәсілшілдікке бет бұру бүгінде бір мәдени әлеуметтік түйткілге айналды. 2016 жылы The Independent газеті 3000-нан аса британ полицейінің қатыгез әрі нәсілдік қатынасы туралы әшкерелеп, бұл полиция қызметкерлері қылмыс жасаса да өз лауазымдарында жұмыс істеп жатыр. Осы есеп бойынша Ұлыбританияның 3000-нан аса полиция қызметкері жыныстық және басқа да қатыгез қатынас салдарынан тергеуге алынды. Бірақ бұл адамдардың тек 2% қызметтен шеттетілді, ал қалған 98% бұрынғыдай жұмыстарын жалғастыруда деп жазды. Осы Британ газетінің зерттеуіне сәйкес, азшылық топтарға қатысты қатыгездік пен нәсілшілдік қатынас көрсету Британ полиция қызметкерлері арасында бір мәдениетке айналған. Азиялық және қара нәсілді азаматтар ақ нәсілді адамдарға қарағанда көбірек полицияның қатыгездігіне шағым түсіреді. The Independent газеті 2019 жылы да Ұлыбритания университетінде нәсілдік оқиғалардың 60%-дан асқанын хабарлап, университет басшыларының нәсілдік қатынастарға қатысты әлсіз позиция білдіруі осындай оқиғалардың тіркелмеуіне себеп болғанын айтты. Ұлыбритания студенттерінің ұлттық одағының хабарлауынша, нәсілшілдік осы елдің университетінде күнделікті қатынасқа айналған. Өткен 2 жылда университеттерде діни жиіркеніштен туындаған шабуылдар саны 2 есе артты. Бұл одақ нәсілдік қатынастарға алаңдаушылық білдіріп, осы одақтың акциясы нәтижесінде тек бір аптаның ішінде 30 университеттен 100-ден аса студент өз қауіпсіздігіне алаңдап, нәсілдік қатынас пен исламнан үркітуге ұшырағандарын айтты деп мәлімдеді. Иран Ислам Республикасы телерадио бірлестігінің Лондондағы тілшісі Мучтаба Қасымзада бір репортажында бұл күндері батыста нәсілшіл топтардың жұмысы жанданып тұр және нәсілшілдіктің қайта кең таралуының белгілері айқын байқалады. Сарапшылар батыс елдерінің оңшыл әсірешіл және нәсілшіл топтарымен іс жүзінде күресу тәсіліне сын айтуда. Бүгінде жақтас бұқаралық ақпарат құралдары мен әлеуметтік желілерді пайдалану арқылы жиреніштен туындаған нәсілдік әрекеттердің өршуі батыс елдерінің алаңдаушылығын арттыруда. Сарапшылардың айтуынша, Трамптың билік басына келуі батыстық нәсілшілдікке жаңа серпіліс беріп, оларды біріктірді. Ақштан Жаңа Зеландия мен Аустралияға дейін және Еуропада белең алды. Ұлыбританияда соңғы айларда полиция мен қауіпсіздік күштері әсірешіл лаңкестіктің таралғанын ескертті. Бұл елдегі нәсілдер теңдігі комиссиясының мәлімдеуінше, Ұлыбританияда жиреніш пен нәсілшілдіктен туындаған қылмыстар 23%-ға артты деді. 2017 жылы Такс Шпигель газеті Германияда қара нәсілділер Еуропаның басқа жермен салыстырғанда көбірек қатыгездікке ұшырап, көп мүмкіндіктерден мақрұм қалады. Бұл мәлімет Еуроодақтың адам құқығы агенттігінің осы одаққа мүше 28 елдегі азшылық топтардың нәсілдік кемсітушілік жағдайы туралы тексерісі нәтижесінде алынды. Осы газеттің жазуынша өткен 12 айдың ішінде Еуропада орташа есеппен алғанда тегі африкалық адамдардың 4-тен бірі 24%-ы қатыгез қатынас көрген, ал Германияда олардың 3-тен бірі 33%-ы осындай жағдайға шағым айтты. Осы зерттеудің нәтижесі көрсеткендей, Еуропадағы аз топтардың жағдайы соңғы 10 жылдықта өзгермеді. Бұрынғыдай Еуродақтың барлық жерінде солтүстік Африканың азаматтары ең көп кемсітушілікке ұшырайды. Кемсітушілік жұмысқа тұру, жұмыс істеу барысы және тұрғын үй алуда байқалады. Еуродақтың адам құқығы агенттігінің хабарлауынша, Еуропада нәсілдік кемсітушілікке қарсы заң қабылдап, теңсіздікке тыйым салу жеткіліксіз, өйткені бұл заң Еуропада 2000-ші жылы қабылданған. Осымен бүгінгі бағдарлама аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.